Slăvit să fie Domnul! Câțiva pe mut, slăvit să fie Domnul! În sfârșit s-a resetat vocabularul și pentru că Biserica Betania, și mulțumesc pentru asta, s-a rugat pentru mine, vă aduc salutări de la Biserica Soră, Biserica Betania din Krems, din Austria. Fratele păstor Virel Boldor a transmis salutări bisericii, fraților slujitori, și cuvântul biblic pe care îl au ca salut biserica din Krems, Biserica Betania Soră cu noi, din Krems, din Austria, este din 1 Corinteni 15:58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Lăudați să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Lui! Pentru orice muncești, stai liniștit, primești răsplat. În această seară, cuvântul Domnului este atipic. Pentru cei ce studiază Scriptura, ei au recunoscut pasajul acesta ca fiind un pasaj care trebuie să fie citit de obicei după ce sărbătorim intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Însă așa a hotărât Dumnezeu în această seară și dacă ar fi să trec cu microfon la fiecare persoană prezentă și să pun următoarea întrebare, ultima propoziție din versetul 10, Matei 21, cine este acesta? Ce ai răspunde? Cine este acesta? Iisus. Interesant că cei prezenți acolo răspund prin vorbe și spun așa, este Iisus prorocul. Da, stați voi liniștiți că numai din Nazaretul Galilei, adică dintr-un spațiu obscur, necunoscut, neimportant, și i-a pus o pată pe viața lui, răspundeau noroadele. Dar observăm că în momentul în care intră în Ierusalim, mai apoi se apropie de o locație specifică și anume, Biblia zice, după ce intră în Ierusalim, toată cetatea se pune în mișcare, există o forfătă extraordinară, există un zumzet, există întrebări peste întrebări de genul acesta, din gură în gură oamenii vorbesc, urechea fiecăruia aude această întrebare, cine e acesta? Cine e acesta? Cine e acesta? Și se creează un freamăt spiritual. Și spune Biblia, Iisus, fără să ia în seamă freamătul ăsta, fără să răspundă El însuși la întrebările acestea, pentru că putea să spună cine este, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și viața eternă, spune Biblia, Iisus a intrat în templu. De ce a intrat Domnul Iisus în templu? Care a fost motivația care a stat în spatele acestui gest? De ce în templu? De ce nu într-o altă parte? De ce într-un alt spațiu? Pentru că, de fapt, vrea să răspundă la întrebarea aceasta. Cine este acesta prin faptele lui? Și anume, Iisus e cel mai mare reformator din istoria lumii. Lăudat să fie numele Lui. Știți că, din punct de vedere istoric, avem 2017, anul 500 de ani de la reforma produsă de Martin Luther și nu numai în 1517, dar mai mare decât Martin Luther a fost reformatorul Iisus Hristos. Și poporul Domnului se spune, lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Iisus Hristos. Și Iisus când intră în templu, produce o reformă. Are un scop și anume să reașeze lucrurile la locul lor. Să dea la o parte anumite lucruri, să le repună pe altele, să reseteze anumite spații și anumite concepte, să ofere casei acesteia destinația inițială. Și ai zice, dar frate Caleb, la ce mă ajută pe mine în seara asta? Că Iisus a reformat templu. Noi suntem în Biserica Betania, noi nu avem nicio legătură cu templu, noi nici măcar nu știm câte uși au fost în templu, cât a costat aurul de acolo, știm doar despre templul lui Solomon, dar asta e un alt templu. Nu știm foarte multe despre asta. Ce legătură are cu noi? Reforma din templu. Și ca să ne apropiem inimile și viețile de acest cuvânt al Domnului, trebuie să ne reamintim că Apostolul Pavel spunea foarte clar în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți? Nu știți? Nu știți că trupul, nu doar inima, fiți foarte atenți, că trupul vostru este, vă rog să spuneți cu voce tare,
templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Nu știți că voi, trupul, nu doar inima, ca să stabilim clar lucrurile, unii spun: Doamne, eu mă închin ție cu inima. Și trupul? Biblia spune: nu, nu inima ta este un templu al Duhului Sfânt. Dumnezeu nu-ți vrea doar inima, Dumnezeu nu-ți vrea doar interiorul, Dumnezeu îți vrea și exteriorul. Și Pavel zice foarte clar: trupul vostru e templul Duhului Sfânt. Oare e nevoie în templul acesta al dumitale și al meu, în egală măsură amândurora, e nevoie de o reformă? Și mesajul pe care l-am se intitulează: și în templul tău e nevoie de reformă. Și în templul dumitale e nevoie de reformă. Îmi vei spune: frate Caleb, eu n-am nevoie de reformă, eu sunt atât de puternic, ancorat în voia lui Dumnezeu, încât n-am nevoie. Bine ar fi să spui la fel și după mesajul acesta. Și în trupul dumitale și în trupul meu, eu recunosc, e nevoie de reformă. Un lucru este foarte important și îl sublinez ca observație preliminară: reforma nu o poate face omul prin propriile lui forțe. Reforma nu o poate face omul prin propriile lui forțe. Ca să poată fi reformat templul de la Ierusalim, a fost nevoie de un rege. Numele lui este Iisus Hristos. Lăudat să fie numele lui. Și siguranța și liniștea noastră în seara asta este următoarea: același rege trece printre rânduri în Biserica Betania în seara aceasta și el e dispus să producă reforme. El e gata să reformeze trupul dumitale și trupul meu, tot ce însemnez eu și tot ce însemnez dumneata, toată ființa dumitale și toată ființa mea. Cine crede ca și mine să spună: lăudat să fie Domnul. Glorie lui Iisus Hristos. Regele reformează templul și nu rămâne la un templu istoric al Ierusalimului, ci vrea să reformeze templul vieții dumitale, templul vieții mele. Cum s-a produs reforma în acest templu de la Ierusalim? În primul rând, reforma templului de la Ierusalim a însemnat revenire la Scriptură. Reforma înseamnă revenire la revelație. Reformă înseamnă să te reîntorci la această carte numită Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când a făcut reforma, spune Biblia, versetul 13, le-a zis: este scris. Apoi când au venit preoții cei mai de seamă și au zis: auzi ce zic aceștia, nu-ți dai seama? El a zis: da. Și apoi Biblia spune, le-a răspuns: oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Voi n-ați citit în carte? Nu există reformă biblică în parametrii Scripturii fără de cuvântul lui Dumnezeu. Credeți ca și mine? Da. Cuvântul lui Dumnezeu e baza de la care se începe întotdeauna, întotdeauna. Un împărat a ajuns să conducă la o vârstă foarte, foarte mică. Iosia e numele lui, spune Biblia. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat. 2 împărați 22, versetul 1. A domnit 31 de ani la Ierusalim. A avut nevoie și de oameni care să fie mentori ai lui. Și spune Biblia, în anul al 18-lea împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul fiului Atalia, și a zis: suie-te la marele preot Ilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului. Avem nevoie de o reformă din punct de vedere financiar. Și au zis ei: pe noi ne interesează cât argint există în casa Domnului. Pe noi ne interesează să ajungă argintul la meșteri, pe noi ne interesează să ajungă la dulgheri, la zidari, la pietrari, cumpărăturile din lemn să fie pentru pietrele cioplite. Ne interesează o reformă administrativă. Vrem o reformă financiară. Și în timp ce mergeau, spune Biblia, versetul 8, atunci marele preot Ilichia a zis lui Șafan, logofătul: e un șoc. am găsit nu argint, nu doar aur, nu doar meșteri, sunt și ei destui. Am găsit cartea legii în casa Domnului. Dar, fraților, surorilor, e posibil să fii membru într-o biserică penticostală și să pierzi cartea lui Dumnezeu? E posibil să fii în casa lui Dumnezeu și cartea lui Dumnezeu să nu o ai? E posibil să pretinzi că ești al Domnului? E posibil să te lauzi cu istoricul tău de evreu? E posibil să fii rege? E posibil să domnești? E posibil să iei decizii? E posibil să dai directive și să nu ai cuvântul lui Dumnezeu? Știți care e șocul? Toți sunt surprinși de asta. Și pentru toți, spune Biblia, această carte a legii e privită, versetul 10, ca o simplă carte. Spune Biblia, Șafan logovătul a mai spus împăratului după ce a ajuns în fața lui și a zis, preotul Hilchia mi-a adus o carte. Nu există reformă spirituală biblic corectă până când nu revenim la carte și până când acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne o carte. O carte într-o bibliotecă, o carte într-un hard disk, o carte pe un telefon, o carte unde vrei dumneata, o carte, o carte obișnuită. Și spune Biblia, împăratul, când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii și a sfâșiat hainele, cartea n-avea nicio putere prin prezența ei, după cum această carte numită Biblia nu o folosim să sfințim locul. Prin cartea aceasta nu se fac minuni supranaturale pentru că e îmbrăcată în piele, că e cu fermoar sau nu? Nu, n-are putere supranaturală. Numai colegii mei din gimnaziu, pentru că portam în fiecare zi Biblia cu mine, la școală, un coleg m-a întrebat și mi-a zis, Caleb, dar îți poartă noroc? I-a zis, nu poartă noroc. Cartea asta e pentru citit, n-are noroc în ea. Însă cuvintele lui și cuvintele ei, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu, au viață din Dumnezeu. Aleluia! Știți ce a făcut Iosia? A citit din cartea aceasta legii și a sfâșiat hainele și n-a rămas doar la o scenetă, la ceva șocant, să vadă toți că împăratul e fără haine întregi pe el. Spune Biblia, a zis, duceți-vă și întrebați pe Domnul. Vedeți? Mai întâi cartea și apoi profetul. Să fim foarte atenți. Duceți-vă și întrebați pe Domnul dacă mai există o șansă legat de cuvintele care s-au scris și sunt în cartea legii. Mai întâi cartea și apoi prorocia. Și mare atenție, prorocia e în acord cu cartea. Spune Biblia, au vestit prin prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, și au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine, iată voi trimite, iată voi face, dar pentru că el și-a smerit inima, nu va fi, pentru că ți s-a mișcat inima și pentru că te-ai smerit, versetul 19, înaintea Domnului, când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva lui. De unde? Din carte. Vedeți ce conexiune clară? Împăratul Iosia citește din carte. Este șocat de ce spune Dumnezeu în cartea legii. Trimite prin niște oameni să întrebe pe Domnul la o prorociță pe nume Hulda și prorocița asta, fără să fie informată în prealabil, îi vorbește exact, exact ce scrie în carte. Știți de ce? Reformă înseamnă revenire la carte. Revenire la carte. Și pentru asta vă dau o imagine. Undeva la începutul anului am fost într-o evangelizare, undeva în județul Satu Mare, și am fost cu un cântăreț. Cântărețul ăsta era mai special că nu vedea nimic. A trebuit să mă duc să-l iau de acasă, l-am ajutat, l-am prins de umăr să-l duc în mașină, i-am pus acordeonul și când am ajuns la biserică, cântărețul meu avea o carte. Era o carte foarte mare, exact asemănător cu dimensiunea acestui amfon și avea acordeonul pus să cânte. și a așezat cartea pe picioare.
Reține ce vă spun. O ținea cu dosul palmei strângi. O ținea apăsată de piciorul stâng și cu mâna dreaptă făcea așa. M-a zis, mă, oare ce face? Înainte să se înceapă evangelizarea, el tot mișca mâna. Mi-a dat seama că este o carte scrisă în cod braille pentru nevăzători. Și înainte să cânte o cântare, de fiecare dată, lua cartea asta și atingea. Și citea câteva versete din Biblie. Știți ce am înțeles? Ca să găsească versetele fără să vadă, trebuia exercițiu. Citea acasă cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, înainte să transmit mesajul Domnului la evanghelizare, m-a prins un fior. O întrebare mi-a pus Duhul Sfânt. Oare cum vom răspunde noi la judecată? Când în fața noastră se va ridica orbul în picioare și va zice, ca să pot să citesc un verset din Biblie, mie îmi trebuie 5 minute cel puțin. Ca să citesc un capitol, o oră, două, poate mai mult. Și totuși am citit din cuvântul lui Dumnezeu și noi avem în căști Biblia, dar schimbăm repede că e ceva mai important la știri. Și noi avem în tot ce veți metode și peste metode, tehnologie peste tehnologie avem Biblia. Cum va fi atunci? Reformă înseamnă revenire la carte. Și când simți că al Domnului cuvânt e pentru dumneata, e pentru mine, în mod privat, personal, se întâmplă o reformă. Știi ce face Iosia? Începe să reformeze împărăția sa. Spune Biblia, scoate toți idolii. A izgonit pe preoții idolilor. Versetul 5, 2 împărați 23. A scos afară Astartei, idolului Astartei. A scos afară toți idolii murdari. I-a scos afară pe vrăjitor, ce cheamă duhurile. Pe ce spuneau viitorul, versetul 24. Pe terafim, idol și tot ce este urăciune în casa Domnului și a zis, vrem să prăznuim Paștele Domnului exact cum e scris în carte. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Asta e o reformă pentru oameni pocăiți. Dar și atunci când un om se convertește, când se reformează viața lui pentru prima dată în istoria vieții lui, obligatoriu trebuie să revină la revelație, la carte. Vă mai spun o imagine, eram în sud, în luna iulie, într-o săptămână de evangelizare împreună cu iubita mea, soția Alexandra, și ne-am împărțit în mai multe grupe, am plecat cu vreo 3 băieți, am mers prin sat, am mers de la casă la casă să dăm invitații și la un moment dat unul dintre prietenii mei a intrat într-o curte. Era un bărbat de 86 de ani, stătea pe prispă. Îi murise soția de 16 ani, era marcat de singurătate. Într-un final ne-a chemat în casa lui. Ne-a arătat cărți ale lui Ellen White, cărți ale martorului Iova, ne-a arătat și Noul Testament primit de la evanghelici și cu multă sinceritate ne-a spus la noi toți care eram acolo, patru frați, a zis, mă băieți, mă copii, eu nu înțeleg nimic din toate astea. Nu înțeleg nimic din toate. Și Duhul Domnului m-a călăuzit să-i spun, Domnule, te rog frumos să deschizi Noul Testament la Evanghelia după Ioan. Vă mărturisesc că după ce am spus asta, mi-a venit un gând, era de la cel rău. Dar cum să încep tu cu Evanghelia după Ioan? Că e greu. Și am zis, vă rog frumos să deschideți Biblia, dacă aveți nevoie de ochelare, să vă așezați ochelarii pe ochi și să citiți cu voce tare în auzul nostru din cuvântul lui Dumnezeu. Și bătrânelul nostru, deși era fost locotenent în armata austro-ungară prin Germania, avea experiențe, bătrânelul nostru citește din Biblie și zice, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. El era lumina oamenilor. Ioan a fost doar unul care a mărturisit despre lumină și ne întreabă, dar ce cu asta? Eu nu înțeleg nimic. Ce cuvântul? Ce-i la început? I-am spus câteva cuvinte așa cum mi-a dat Domnul. Prietenii mei aprobau, erau de acord cu mine. Și într-un final a zis, dar ce să fac? Ce să fac? Eu cred. Care următorul pas? Și am spus, trebuie să-L proclam pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții dumitale, în mod privat, cu vocea dumitale, acum sau când doriți dumneavoastră. Și a zis, da, cum pot să fac asta? Și a zis, vă rog să vă închideți ochii și să rostiți împreună cu mine o rugăciune. Și bătrânelul rostea o rugăciune. Orice am spus noi înainte să citească din Biblie n-a avut niciun efect. Când a deschis Biblia
Și când a citit din carte, Duhul lui Dumnezeu a fost prezent în casa lui de răpânată. Era plin de murdărie, însă Duhul lui Dumnezeu a folosit cuvântul lui Dumnezeu să-i producă o reformă. Atunci când rostea după mine, când nu înțelegea, zice, stai, că n-am înțeles. Mai repet o dată și mai repetam. Și ne-am despărțit și am vrut să plecăm. Și a zis, să nu plecați fără să-mi dați o Biblie. Am doar Noul Testament, am nevoie de o Biblie, zicea bătrânelul. Și ca să-l prindem cu Evanghelia, i-am spus, nu-ți vom da o Biblie. Îți dăm o Biblie doar dacă vii la evanghelizare în seara asta. În curtea lui Cutare, la ora 19, dacă vii, primești o Biblie, dacă veniți. Le-am spus. Și așa de bucuros am fost când, printre primii care au venit în curte, l-am văzut pe bătrânelul nostru. Venea cu doi tinerei după el, povesteau, s-a așezat undeva la umbră, a vrut să fie detașat la început și la finalul mesajului, după cântări, s-a predat Domnului, s-a predat lui Dumnezeu și a venit să stea de vorbă cu mine și a zis, domnule, dar ce trebuie să fac mai departe? Și am spus, trebuie să iei legătura cu păstorul bisericii locale și l-am prezentat pe păstor, trebuie să vorbești cu dumnealui și trebuie să intri într-un proces de schimbare a vieții și trebuie să te botezi. Pentru că Dumnezeu te-a așteptat 86 de ani. 86 de ani nu este o vârstă prea înaintată ca să fie loc de reformă. Ultimul tren l-a prins ultima dată și vorbeam cu prietenii mei, ce frumos, că Dumnezeu i-a dat șansa și ne-a trimis la el ca la famenul etiopian, nu înțelegea nimic. Și ne-a trimis, prietenii mei erau din Paris, din Franța și au venit mii de kilometri și am zis, se merită să vii cu avionul sau cu mașina, nu contează, pentru un om se merită, pentru că reformă înseamnă revenire la revelație, revenire la cuvântul lui Dumnezeu. Nu vine reforma în viața unui om până când nu se reorientează spre cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin! Lăudați să fie Domnul! Reformă înseamnă, în al doilea rând, renunțare la ritualuri, la rânduieli omenești. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Iisus a intrat în templu, în templul lui Dumnezeu și a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Acum, întrebarea pe care o aveți noastră în minte este următoarea. De unde au apărut ăștia? Din punct de vedere istoric, cum de și-o permis ei să intre aici? La templu exista o curte numită Curtea Neamurilor, curte în care putea să intre orice om, indiferent de naționalitatea pe care o avea, evreu sau neevreu, putea să intre. Și acolo, în curtea asta imensă, la etajul 2, după cum spun istoricii, exista un hol, un coloar mare, unde erau negustorii. De ce erau acolo? Cuvântul Domnului spune în cartea Deuteronomul, atunci când un evreu trebuia să-și aducă zecioala, el, în mod normal, ar fi trebuit să vină cu zecioala din toate. Trebuia să vină cu zecioala la templu, la casa, la locația pe care Dumnezeu o va fixa în timp. Încă nu era fixată, dar Domnul a zis așa, poate... Versetul 24 de Deuteronom 14. Poate când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să poți duce zecioala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care va alege Domnul ca să-și pună acolo numele lui. Atunci să-ți prefaci zecioala în argint, să strângi argintul acela în mână, să te duci la locul pe care va alege Domnul, adică la templu. Acolo, când ajungi la templu cu argintul acela, să cumperi tot ce vei dori. Boi, oi și așa mai departe. De aceea, în curtea aceasta era o locație unde se putea face un schimb. Evreii veneau cu argintul, evreii care erau foarte departe de templu, ca și distanță, veneau cu argintul lor și cumpărau un miel. Mai exista încă un sistem infuzat în legea ebraică, o rânduială fixată mai mult de cei care vreau să stoarcă bani. Și ce făceau ei? Și ce făceau? Mergeau printr-un sistem de verificare a mielului. Mielul trebuia să fie de un an și fără cusur. Datorită distanței parcurse de un evreu până la templu, era posibil să se registreze un cusur pe blănița lui. Și dacă verificatorul își dădea seama are un cusur, zicea, afară cu el. Nu poate intra la jerv. Și ziceau, ok, ăsta nu poate intra, nu-i nicio problemă, avem noi miei noștri, care n-au niciun cusur, și vi dăm la următorul preț. Mai exista un sistem roman, evreii nu primeau o altă monedă decât moneda templului. Și atunci trebuia să fie un schimb valutar acolo, să fie o transformare de monedă, de valută. De ce? Ei veneau din diferite părți. Și venind din diferite părți, din diferite țări, aveau o altă valută de schimb, de circulație în țara lor. Și era nevoie de un schimb să se transforme banii. Însă știți care era problema? De aceea zice Domnul Iisus, e o peșteră de tâlhari, pentru că cei prezenți acolo, dacă în mod normal cursul valutar a unui, nu știu, a unei monezi romane era de 5 lei evreiești, știți la cât o puneau? Pe la 10 lei. Înșelăciune, tâlhărie, fals. Și atunci Domnul Iisus a venit la ei și a zis, oameni buni, vi s-a îngăduit datorită distanței să veniți și să cumpărați din argint oi, miei, ca să aduceți jertfă, dar nu vi s-a îngăduit să faceți afacere din templul lui Dumnezeu. Orice ritual, orice rânduială infuzată în afara Scripturii trebuie să fie dărâmată. Și Domnul Iisus Hristos o dărâmă. Putem să spunem, lăudat să fie numele Lui? Da, lăudat să fie numele Lui. Știți de ce? Reformă înseamnă renunțare la ritual. Pentru cei ce erau acolo negustori, templu era un mijloc de marketing. Pentru ei, singurul scop pentru care mergeau acolo nu era rugăciunea, nu era închinarea, nu era casa lui Dumnezeu, nu era preotul, nu-i băga în seamă pe nimeni, nici pe leviți, nici pe preoți. Pe ei un singur lucru îi interesa, să le iasă cifra de afaceri preconizată pentru anul acela. Și Domnul Iisus a venit și a zis, nu de aceea am lăsat templu, nu pentru asta este destinată această locație, nu, trebuie reformă. Și reformă înseamnă renunțare la ritual, reformă înseamnă renunțare la rânduieli infuzate în timp în lege. Și în seara asta aici, în locul acesta, Duhul lui Dumnezeu te întreabă, de când te-ai pocăit? De când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? De când viața dumitale a devenit templu Duhului Sfânt, există ceva, există ceva care înseamnă adaos, rânduială omenească? Există ceva care ai adăugat în timp, în timp, în timp, te-ai obișnuit și ai zis, nu-i nicio problemă. De 20 de ani evrei erau obișnuiți să lipsească de la închinare chivotul Domnului. Și chivotul Domnului însemna prezența lui Dumnezeu. Ăștia cântau fără chivot, ăștia predicau fără chivot, ăștia jerfiau fără chivot, totul fără chivot, fără prezența Domnului. Spune cuvântul Domnului, trecuseră 20 de ani, șocant, poporul lui Dumnezeu, 20 de ani fără prezența Domnului, obișnuiți cu ritualul, obișnuiți cu jerfele, obișnuiți cu tot ce înseamnă templu de la Silo, obișnuiți cu ce înseamnă sistem religios. Și după 20 de ani, reforma se realizează numai atunci când poporul Domnului scoate afară toți dumnezeii străini. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, dacă vreți cu adevărat reformă, în primul rând, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini. Renunțați și îndepărtați din mijlocul vostru astarteele. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Reformă înseamnă renunțare la tot ce înseamnă ritual, la tot ce înseamnă rânduială omenească. Știți de ce? Atunci Dumnezeu începe să-și deruleze lucrarea Lui. Și mă rog în seara asta Domnul să lucreze cu putere, Domnul să lucreze pentru fiecare dintre noi, pentru că reformă înseamnă renunțare la ritual, la rânduieli omenești, nu scripturale, nu biblice, și adoptarea tuturor rânduielilor biblice. 3. Reformă înseamnă, în al treilea rând, renașterea rugăciunii. Unde nu-i rugăciune, nu-i reformă. Unde nu-i rugăciune, nu-i reformă. Mi-amintesc de un predicator care predica la 17 ani la 23.000 de membri și la un moment dat a fost intervievat și a zis, cum se întâmplă, bărbate, că Dumnezeu te folosește cu așa putere la o vârstă așa de mică? Și a zis, te rog frumos să cobori împreună cu mine la demisol, sub amvone, la fiecare program evanghelistic. Erau 50 de bărbați, de oameni al lui Dumnezeu, care pe durata mesajului lui se rugau continuu.
Cum ar merge predicile în Biserica Betania, cântările, că oricum mai sunt critici, și nu vorbim despre asta în seara asta, dacă 50 de oameni, nu neapărat la demisol, 50 de oameni s-ar ruga pentru cine slujește. Reformă înseamnă să renască rugăciunea. A zis Domnul Iisus Hristos, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și în profeție spune pentru toate popoarele. Indiferent de naționalitate, indiferent de vârstă, indiferent de rang politic sau religios, indiferent de cine-i. Casa asta, a zis Domnul Iisus Hristos, care este proprietatea mea, casa mea, se va numi o casă de rugăciune. Și poporul Domnului strigă în seara asta, amin, amin, când renaște rugăciunea, se întâmplă minuni. Când începe să prindă viață rugăciunea, cum se spunea deja, când rugăciunea nu este doar o cenușăreasă, doar un spațiu de duminică dimineața, de marți seara, când vin cei mai puțin ocupați oameni, când rugăciunea devine o conduită a vieții fiecăruia dintre noi, atunci se realizează reforma. Un bărbat se uită în carte, numele lui este Daniel, și spune Biblia, am văzut din cărți că s-au derulat cei 70 de ani de robie. Și când mi-am dat seama de asta, n-am mers să fac statistici, n-am mers să văd cât sunt cu mine, cât sunt împotriva mea, n-am mers să realizez o strategie de recuperare a evreilor, n-am mers să calculez prin sisteme, să văd cum să ajung în Ierusalim, cum să pot să duc poporul ăsta mare din Babilon. Și ce a făcut el? Spune Biblia, mi-am întors fața spre Domnul, am vrut reformă. Cum îl cauți tu pe Dumnezeu, Daniele? Cum? Te-ai uitat în carte, ți-ai dat seama că reformă înseamnă reîntoarcere la revelație, reîntoarcere la cuvânt. Cum? Cum faci tu reformă? Cum te folosește pe tine Dumnezeu să aduci reforma? Și Daniel zice, mi-am întors fața spre Domnul să-L caut cu rugăciune. Nu-i suficient, nu! Și cereri, postind în sac și în cenușă. Și versetul 4 spune, m-am rugat Domnului, Dumnezeului meu, și am făcut următoarea mărturisire, Doamne, și continuă și zice, pe când vorbeam eu, versetul 20, mă rugam, am ajuns să vorbesc cu Dumnezeu personal, îmi mărturiseam păcatul meu, păcatul poporului meu, Israel, mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, avea un mandat rapid, special, în zbor iute, omul Gavril, îngerul lui Dumnezeu, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa în care se aducea jertfa de seară. Vrei reformă în casa ta? Vrei reformă în inima ta? Vrei reformă între rudeniile tale? Vrei reformă în națiunea română? Vrei ca Dumnezeu să lucreze cu putere? Obligatoriu, reformă înseamnă renașterea rugăciunii. Amin? Amin, lăudați să fie Domnul. Daniel e folosit de Dumnezeu să reformeze o națiune decăzută cu 70 de ani de istoric praf din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu îl folosește și reforma pentru el și pentru noi însemnează renașterea rugăciunii. Tu ce faci, Gedeon? Cum se produce reforma în spațiu în care tu ești marcat de frică, ascunzi merindea, nu cumva să o fure Madian? Gedeon zice, mă duc să bat în teasc, că parcă sunt depresiv, dar când aud o voce, când simt că e prezent lângă mine Domnul, încep să vorbesc cu Dumnezeu, încep să-i cer îngăduințe, să mai rămână puțin, să mai pot să simt dacă El, dacă nu-i altcineva. Și mai apoi zidesc un altar, semn al reverenței, al rugăciunii, și spun, Domnul păcii, Domnul e prezent aici. Și ce mai faci? Mă duc în casa mea și scot idolul și parul închinat Astartei. Reforma înseamnă renunțare, renunțare la rânduieli umenești, renunțare la ritualuri, renunțare la idolatrie, la orice ai adăugat de când te-ai întors la Domnul. 4. Și templul tău are nevoie de reformă, o reformă care înseamnă reorientare spre rege. Reorientare spre rege. Spune Biblia, Domnul Iisus Hristos a vindecat niște orbi și niște șchiopi. Dar care a fost condiția?
Când marii preoți erau cu mâinile încleștate, cu dinții prinși, nervoși, până măduva oaselor, când nu suportau pe acest revoluționar, ai fi zis, pe acest nazarenian din spațiul Galilei, niște orbi, nu l-au văzut niciodată pe Iisus. Să știți ce zic ei? Noi nu vedem cu proprii noștri ochi, din punct de vedere fizic, nu i-am văzut înălțimea, culoarea ochilor, nu știm cum arată, nu știm ce culoare are la păr, nu știm nimic despre el. Însă vrem să ne reorientăm viața noastră spre Iisus Hristos. Și ascultați ce spune Biblia, niște orbi și șchiopi au venit la Petru. Au venit la Sfânta Maria, au venit la nu știu care ucenic, apostol, a venit la măgăruș, s-a închinat la el, la nu știu cine, nu. Ascultați ce spune Biblia. Niște orbi și șchiopi au venit, vă rog să spuneți cu voce tare, că îmi place mult, au venit la el, la Iisus Hristos, în templu, și el le-a onorat prezența lor și le-a spus, vreau să vă vindec, vreau să vă restartez viața, voi care aveți un istoric de orbi, voi care probabil o viață întreagă ați șchiopătat în lumea asta, vreau să vă schimb viața, vreau să vă lucrez ceva la voi și să vă vindec. Lăudați să fie Domnul! Nu există om care să vină sincer la Iisus Hristos. Oriunde ar fi, oricum s-ar chema, oricare ar fi dizabilitatea lui socială, spirituală, fizică, trupească, orice slăbiciune ar avea, și Iisus Hristos să nu aibă un cuvânt de bine pentru el. Credeți asta? Da. Reformă înseamnă reorientare înspre Hristos. Și ce interesant, că și copiii strigă. Și copiii se reorientează. Pentru că atunci când e reformă, simt și copiii. Vă mărturisesc că mi-amintesc cu plăcere când eram un copil mic de momentele în care Domnul era prezent în biserica unde mergeam. Pot să dau cu lux de amănunte niște detalii. Știu cine își ridica mâna sus, știu prin cine vorbea Domnul. Când există o reformă, simt și copiii. Și copiii îl laudă pe Domnul. Și copiii strigă pentru onoarea Domnului. Pentru că reforma este realizată nu pentru onoarea unui om, nu pentru ca cineva să-și facă o statuie, nu pentru ca cineva să fie onorat sau ridicat la un rang înalt, ci reforma este întotdeauna să fie glorificat Regele, să fie slăvit Domnul Iisus Hristos, să fie înălțat numele Lui, lăudat să fie Domnul. Vrem reformă, vreau reformă în viața mea, probabil vrei reformă în viața dumitale, vrei ca Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta să te atingă, vrei ca prezența lui Dumnezeu să fie o realitate, vrei ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. S-a spus în seara aceasta prin glas de cunoștință din partea lui Dumnezeu, poate există nevoie de reformă undeva într-o casă unde e ceartă, undeva unde e război, vrem reformă în seara asta din partea Duhului Sfânt, vrem ca prezența lui Dumnezeu să fie o realitate în viețile noastre, vrem reformă din partea lui Dumnezeu, nu vrem ritual, nu vrem religie, nu vrem doar să povestim despre reformă, ci când plecăm de aici să simțim că Duhul lui Dumnezeu a lucrat cu putere, simt să facem o rugăciune, haideți să stăm în picioare. Aș vrea să stai la dispoziția lui Dumnezeu personal. Aș vrea să vii cu inima ta. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, de multă vreme am vrut să fiu diferit. De multă vreme am vrut să schimb ceva la viața mea. Și am vrut să petecesc cu ceva viața mea murdară. Viața mea care este pătată, am vrut să schimb cu altceva. Știu că în seara aceasta vrei să schimb total viața mea. Templul vieții tale are nevoie de o reformă. Are nevoie în această seară să-i promiți Domnului că te vei întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Nimic din ce este în mintea ta și care nu este compatibil cuvântul lui Dumnezeu să nu mai rămână în seara asta, să dai la o parte orice lucru rău. Există vreo persoană care în seara asta vrea reformă? Dacă vrea să facă un semn discret cu mâna dreaptă ridicat. Cu toții, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aleluia. În seara asta Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere. Pentru ce absenți, Doamne, trezește în seara asta. Doamne, reabilitează în seara asta. Doamne, eliberează în seara asta. Eliberează în cămine, eliberează în familii, acolo unde există ceartă, acolo unde e discord, acolo unde nu este împăcare, să fie seara reabilitării. Să plece acasă, să spună gata, mă împac, mă întorc înapoi, vreau să revin la Scriptură, vreau să mă întorc cu fața înspre Dumnezeu, vreau să renunț la murdării, la lucruri care sunt anexe, le-am adunat în timp, le-am pus peste mine, peste viața mea, vreau să renunț la ritual, vreau să renunț la rânduiele omenești, vreau cerul lui Dumnezeu, vreau o reformă adevărată, vreau prezența lui Dumnezeu să însemne pentru mine, obligatoriu să renască rugăciunea, să renască rugăciunea și să mă reorientez înspre Rege, poate ești reticent. eficientă. Este seara eliberării tale. Este seara vindecării tale. Vreau să spun ceva. Niciodată Iisus Hristos n-a mai uitat în templu ăsta. Niciodată Iisus Hristos n-a mai intrat fizic în templul ăsta. Poate că este ultima șansă. Poate că este ultimul moment. Fie seara în care templul vieții tale să fie restartat, să fie revigorat prin Duhul Sfânt în această seară. Intrăm cu toții în rugăciune.